Լենցը հանկարծ ձեռքը զարկեց ճակատին։ «Իսկ Ռոմը, Ռոբի, ապա գնաբեր մեր այն Ռոմը, որ ճարել ենք ծննդյան օրվա արթիվ»։
«Ծննդյան օրվա, ո՞ւմ ծննդյան օրն է այսօր»,»
հարցրեց աղջիկը։ «Իմ», պատասխանեցի ես։ «Այդ պատճառով այսօր ամբողջ օր ինձ հալածում են»։
«Հալածում? Նշանակում է չեք ուզում, որ ձեզ շնորհավորեն»։
«Ինչու՞ չէ. Շնորհավորելը դա բոլորովին այլ բան է»։
«Դա այդ դեպքում ցանկանում եմ ձեզ ամեն տեսակ բարիք»։
Միակնթարթ ես բռնել էի աղջկա ձեռքն իմի մեջ և զգում էի նրա տաք ձեռք սեղմումը։ Հետո ես դուրս եկա, որ Ռոմը բերեմ։ Վիթխարի ու լուր գիշերը շրջապատել էր տունը։ Մեր մեքենայի կաշվե նստատեղիները խոնավ էին։ Ես կանգ առա ու նայեցի հորիզոնին։ Այնտեղ բոցկլտում էր քաղաքի կարմիր հրացոլքը։ Ես մեծ հաճույքով ավելի շատ կմնայի, բայց Լենցն արդեն կանչում էր ինձ։ Պարզվեց, որ բինդինգի համար Ռոմը շատ է թունդ։ Դա երևաց արդեն երկրորդ գավաթից հետո։ Օրորվելով նա դուրս եկավ այգին։ Ես ու Լենցը վեր կացանք ու մոտեցանք վաճառասեղանին։ Լենցը մի շիշ ջին պահանջեց։ «Սքանչելի աղջիկ է, չէ՞», ասաց նա։ «Չգիտեմ, Գոթֆրիդ», պատասխանեցի ես։ «Առանձնապես աչքս չի կպել»։ Մի որոշ ժամանակ նա նայեց ինձ իր երկնագույն աչքերով, իսկ հետո թափարեց շիկահեր գլուխը։ «Եվ ինչի համար ես դու ապրում, ասա միայն, մանկիկս»։ «Ես էլ հենց այդ կուզենայի իմանալ», պատասխանեցի ես։ Նա ծիծաղեց։ «Մի տես, թե սիրտն ինչ է ուզում, այդ գիտությունը դյուրությամբ չի տրվում, բայց ես նախ կուզենայի իմանալ, թե ինչ առնչություն ունի նա ավտոմոբիլային այդ հաստլիկ տեղեկագրքի հետ»։ Գոթֆրիդը գնաց այգի բինդինգի հետևից։ Հետո նրանք երկուսով վերադարձան վաճառասեղանի մոտ։ Ինչպես երևում էր, նա հաջողակ տեղեկություններ էր ստացել և հրճվելով, որ ճանապարհն ազատ է, բուռն ընկերպով խնամում ու քնքշաթովում էր նրան։ Նրանք միասին էլի մի շիշ ջին խմեցին ու մի ժամ չանցած արդեն խոսում էին տույով։ Լավ տրամադրության պահերին Լենց այնպես էր կարողանում զբաղեցնել շրջապատող մարդկանց, որ անհնար էր լինում որևէ բան նրան մերժելը։ Ասենք, նա ինքն էլ նման պահերին չէր կարողանում որևէ բանից իրեն զրկել։ Նա արդեն նվաճել էր բինդինգին, և շուտով նրանք երկուսով տաղավարում նստած երգում էին զինվորական երգեր։ Իսկ աղջկան, վերջին ռոմանտիկն այդ միջոցին, բոլորովին մոռացել էր։ Պանդոկի դահլիճում մնացինք երեքով։ Անսպասելիորեն լռություն տիրեց։ Համաչափ տկտկում էր Շվացվալդյան ժամացույցը։ Տիրուհին հավաքում էր վաճառասեղանը և մայրական հայացքով նայում մեզ։ Վառարանի առաջ մեկնվել էր մի շականակագույն որսի շուն։ Ժամանակ առ ժամանակ նա քնի մեջ կլանչում էր, կամած, կահկանձուն ու խղճալի ձայնով։ Լուսամուտի ետևում խշրտասնելով սողում էր քամին։ Նրա ձայնը խլանում էր զինվորական երգի պատառիկների մեջ, և ինձ թվում էր, թե պանդոկի փոքրիկ սենյակը մեզ հետ միասին բարձրանում է վեր, վեր, ճոճվելով լողում գիշերի մեջ, անցնում տարիների ու հիշողությունների միջով։ Ինչ-որ տարօրինակ մի տրամադրություն էր տիրում, կարծես ժամանակը կանգ էր առել։ Ժամանակն արդեն գետ չէր, որ հոսում է խավարից ու թափվում խավարի գիրկը, այլ ծով էր, որի մեջ հուշիկ մի լրությամբ անդրադարձել էր կյանքը։ Ես բարձրացրի գավաթս։ Նրա մեջ շողշողում էր Ռոմը։ Ես հիշեցի այն գրությունը, որ կազմում էի վաղ առավոտյան արհեստանոցում։ Այն ժամանակ ես մի փոքր թախծում էի, հիմա այդ անցել էր։ Ինձ համար արդեն ոչինչ նշանակություն չուներ։ «Ապրիր, քանի դեռ ապրում ես»։ Նայեցի կեստերին։ Նա խոսում էր աղջկա հետ։ Ես լսում էի, բայց առանձին բառեր չէի ջոկում։ Զգացի գինարբուքի արյունը տաքացնող այն առանձին լույսը, որը սիրում էի, քանի որ նրա լույսի տակ ամեն ինչ, որ անորոշ է և անհայտ, թվում էր խորհրդավոր մի արկած։ Այգում Լենցն ու բինդինգը երգում էին Արագոնյան անտառի սակրավորի մասին։ Իմ կողքին հնչում էր անծանոթ աղջկա ձայնը։ Նա խոսում էր հանդարտ ու դանդաղորեն, ցածր, մի փոքր խրպոտ հուզիչ ձայնով. Ես մինչև հատակը պարպեցի իմ գավաթը։ Բինդինգն ու Լենցը վերադարձան։ Նրանք մի փոքր զգաստացել էին թարմոթի մեջ։ Մենք պատրաստվեցինք վերադառնալ։ Ես աղջկան մատուցեցի նրա վերարկուն։ Նա կանգնած էր իմ առաջ, սահուն շարժումներով ուղելով ուսերը, գլուխը ետ գցած, բերանը կիսաբաց, հազիվ նկատելի մի ժպիտից, որը ոչ ոքի չէր հասցեիված, այլ ուղված էր ինչ-որ մի տեղ, դեպի առաստաղը։ Միակնթարթ ես վերարկուն վայր իջեցրի։ Ինչպես էր, որ այդ ամբողջ ժամանակ ես ոչինչ չէի նկատում։ Միթե քնած էի։ Միանգամից ես հասկացա Լենցի հիացմունքը։ Աղջիկը թեթևակի շրջվեց իմ կողմն ու հարցական նայեց։ Ես նորից բարձրացրի վերարկուն ու նայեցի Բինդինգին, որը կանգնած էր սեղանի մոտ, դեռևս ալ կարմիր դեմքով ու մի փոքր ապակե նման աչքերով։ «Դուք ենթադրում եք, թե նա կարող է մեքենան վարել»,  հարցրի ես։ «Հուսով եմ»։ Ես դեռ շարունակում էի նայել աղջկան։ «Եթե չի կարելի նրան վստահել, ապա մեզանից որևէ մեկը կգնա ձեզ հետ»։ Նա հանեց պուդրայի տուփն ու բաց արեց։ «Յուլա կտանի»,  ասաց նա։ «Նա միջև անգամ խմելուց հետո ավելի լավ է վարում»։ «Ավելի լավ և հավանորեն ավելի անզգույշ»,  արարկեցի ես։ Նա նայեց ինձ իր փոքրիկ հայելու վրայից։ «Հուսով եմ, որ ամեն ինչ բարեհաջող կլինի»,  ասացի ես։ Իմ տագնապները չափազանցված էին, քանի որ Բինդինգը բավական լավ էր պահում իրեն։ Բայց ես ուզում էի էլի չգիտես, թե ինչ նախաձեռնել, որպեսի աղջիկը մի քիչ էլ մնար։ «Թույլ կտաք վաղը զանգարել ձեզ, իմանալու համար, թե արդյոք ամեն ինչ կարգին է»,  հարցրի ես։ Նա միանգամից չպատասխանեց։ «Չէ՞ որ մենք որոշակի պատասխանատվություն ենք կրում, քանի որ ինքներս հնարեցինք այս գերուխումը»,  շարունակեցի ես։ «Հատկապես ես, իմ ծննդյան օրով»։ Նա ծիծաղեց։ «Դե ինչ կա որ, խնդրեմ, իմ հեռախոսն է Վեստեն 2796»։ Հենց որ դուրս եկանք, ես անմիջապես գրեցի համարը։ Մենք նայեցինք, թե ինչպես մեկնեց Բինդինգը, և հրաժեշտի համար էլի մեկական գավաթ խմեցինք։ Հետո գործի գցեցինք մեր Կարլը։ Նա սլացավ մարտյան թեթևակի մառախուղի միջով։ Մեր շնչառությունը արագացել էր, քաղաքը շարժվում էր մեզ ընդառաջ, շողշողալով ու օրորվելով, և ինչպես լուսավորված նախշուն մի նավ, մառախուղի ալիքների միջից մեր դիմաց հառնեց Ֆրեդի Պանդոկը։ Մենք խարիսխ գցեցինք։ Հալած ոսկու նման հոսեց կոնյակը, ջինը շողշողում էր ծովակնի նման, իսկ ռոմը դա ինքը մարմնացած կյանքն էր։ Քարի նման անշարժ նստել էինք վաճառասեղանի առջև, բարձր աթոռների վրա։ Մեր շուրջը կոհակվում էր երաժշտությունը, և իրականությունն այնքան լուսավոր էր ու ուժեղ։ Այն ամբողջովին լցնում էր մեզ մի նոր ուժով, մոռացնել տալիս մեզ սպասող վարձու սենյակների ամբողջ խղճուկ անհուսալիությունը և մեր հուսահատեցուցիչ գոյությունը։ Պանդոկի վաճառասեղանը կապիտանական մի կամրջակ էր կյանքի նավի վրա, և մենք աղմուկով սլանում էինք ապագային ընդառաջ։ Գլուխ երկրորդ։ Հաջորդ օրը կիրակի էր։ Ես երկար քնեցի և արթնացա միայն այն ժամանակ, երբ արևը լուսավորեց իմ անկողինը։ Արագ վերթրջելով բաց արեցի լուսամուտը։ Առավոտը զով էր և թափանցիկության աստիճան պարզ։ Սպիրտայրոցը դրեցի աթոռակի վրա ու սկսեցի որոնել սուրճի տուփը։ Իմ տանտիրուհին, Ֆրաու Զալևսկին, թույլ էր տվել ինձ սենյակում սուրճ եփել։ Ինքը եփում էր չափից դուրս ջրիկ։ Դա ինձ չէր բավարարում, հատկապես առավոտները խմելուց հետո։ Ահա արդեն 2 տարի էր, ինչ ես ապրում էի Ֆրաու Զալևսկու պանսիոնատում։ Այդ փողոցն ինձ դուր էր գալիս։ Այստեղ միշտ մի որևէ բան տեղի էր ունենում, քանի որ մեկը մյուսին մոտիկ էին գտնվում Պրոֆմիությունների տունը, Ինտերնացիոնալ կաֆեն և Փրկության բանակի հավաքատեղին։ Բացի այդ, մեր տան առջև գտնվում էր 5 երեզմանոցը, ուր վաղուց ի վեր ոչ ոքի չէին թաղում։ Այնտեղ շատ ծառեր կային, ճիշտ այնպես ինչպես զբոսայգում, եւ խաղաղ գիշերներին կարող էր թվալ, թե ապրում ես քաղաքից դուրս։ Բայց լռությունը վրա էր հասնում շատ ուշ, որովհետև գերեզմանատան կողքին գտնվում էր աղմկալից հրապարակը իր փողոցային թատրոնով, կարուսելներով ու ճոճանակներով։ Գերեզմանատան հարևանությունը շատ ձեռնտու էր Ֆրաու Զալևսկուն։ Վկայակոչելով լավ օդն ու հաճելի տեսարանը, նա պահանջում էր ավելի բարձր բնակարանավարձ։ Ամեն անգամ նա ասում էր միևնույն բանը.
«Դուք միայն մտածեցեք, պարոններ, թե ինչ դիրք ունի»։
Ես հակնվեցի առանց շտապելու, այդ ինձ թույլ տվեց զգալ, որ կիրակի է։ Լվացվեցի, թափառեցի սենյակում, լրագիր կարդացի, սուրճ եփեցի եւ լուսամուտի մոտ կանգնած նայում էի, թե ինչպես են փողոցը ջրում, ականջ դրեցի գերեզմանատան բարձր ծառերի վրա երկող թրջունների ձայներին։ Թվում էր, այդ հենց իր, Տեր Աստծու արծաթե փոքրիկ սրինգների քնքուշ հնչյուններն են, որ ուղեկցում են կարուսելի հրապարակից լսվող երգեհոնի մելամաղձոտ մրտմրթոցին։ Ես ընտրում էի շապիկ ու գուլպաներ և ընտրում այնքան երկար, որ կարծես մի 20 անգամ ավելին ունեի, քան կար իրականում։ Ես դատարկեցի իմ գրպանների պարունակությունը. մանր փող, գրչահատ, սիգարետներ, բանալիներ և հանկարծ երեկվա երկտողը, աղջկա անունով և հեռախոսի համարով։ Պատրիցիա Խոլման։ Տարօրինակ անուն է, Պատրիցիա։ Երկտողը դրեցի սեղանին։ Միթե այդ պատահել է ընդամենը երեք։ Որքան վաղուց է այժմ թվում։ Համարյա թե այն մոռացվել էր գինարբուքի կապույտ մշուշի մեջ։ Բայց եվ այնպես որքան տարօրինակ է, երբ խմում ես, շատ արագ ես կենտրոնանում, բայց դրա փոխարեն երեկոյից մինչև առավոտ այնպիսի տարածություններ են առաջանում, որոնք կարծես տարիներ են տևում։ Ես գրությունը խցկեցի գրքերի կույտի տակ։ Զանգահարել, ինչ կա որ, կարելի է։ Բայց միգուցե չարժե։ Չէ, որ հաջորդ օրն ամեն ինչ միանգամայն այլ կերպ կերևա, ոչ բոլորովին այնպես, ինչպես պատկերացվում էր անցած երեկոյան։ Վերջիվերջո ես լիովին գոհ էի իմ վիճակով։ Իմ կյանքի վերջին տարիները շատ էին իր արանցումով լի։ «Միայն թե ոչինչ սրտին մոտիկ չընդունել», ասում էր կեստերը, «որովհետև այն, ինչ ընդունես, կուզենաս ուժով պահել, իսկ ուժով պահել ոչինչ չի կարելի»։ Այդ պահին հարևան սենյակում սկսվեց կիրակնորյա առավոտյան սովորական աղմուկ աղաղակը։ Ես որոնում էի իմ շլյապան, որն ինչպես երևում էր, նախորդ օրը մոռացել է ինչ-որ տեղ, և մի որոշ ժամանակ ակամայից ականջ էի դնում։ Այնտեղ կատաղորեն միմյանց վրա էին հարցակվում խասսե ամուսինները, նրանք արդեն 5 տարի էր, ինչ ապրում էին այստեղ, մի փոքրիկ սենյակում։ Վատ մարդ չէին, եթե ունենային 3 սենյականոց մի բնակարան, խոհանոցով ու տիրություն աներ կինը, դրան ավելացրած նաև մի երեխա, ապա հավանորեն նրանց ամուսնությունը կհամարվեր երջանիկ։ Բայց բնակարանի համար փող էր հարկավոր, և ով կարող էր թույլ տալ իրեն երեխա ունենալ այդպիսի անհանգիստ մի ժամանակ։ Ահա և նրանք երկուսով նեղվում էին։ Կինը հիստերիկ էր դարձել, իսկ ամուսինը ապրում էր մշտական ահ ու դողի մեջ։ Նա վախենում էր կորցնել աշխատանքը։ Նրա համար դա կլիներ ամեն ինչի վերջը։ Խասսեն 45 տարեկան էր։ Եթե գործազուրկ դառնար, ոչ ոք նրան նոր աշխատանք չէր տա, և այդ կնշանակեր կարիքով լեցուն մի կյանք առանց լույսի մի հատիկ շողի։ Առաջներում մարդիկ գահավիժում էին մի տեսակ, աստիճանաբար, և միշտ դեռ ինչ-որ հնարավորություն էր մնում նորից բարձրանալու համար։ Իսկ այժմ աշխատանքից ամեն մի հեռացման ետևում սևին էր տալիս հավիտենական գործազրկության անդունդը։ Ես ուզում էի սուսուփուս գնալ, բայց լսվեց մի թակոց և ոտքը շեմին խփելով ներս մտավ Խասեն։ Նա փլվեց աթոռի վրա։ «Ես այլևս չեմ կարող տանել այս»։ Ըստ էության նա բարի մարդ էր, կորավուն ուսերով և փոքրիկ բեղերով, համեստ բարեխիղճ ծառայող էր, բայց հենց նրա նմանների համար էր հիմա հատկապես խիստ դժվար։ Համեստությունն ու բարեխղճությունը վարձատրվում են միայն վեպերում, նման բաները կյանքում սովորաբար օգտագործվում են, ապա մի կողմ շպրտվում։ Խասեն ձեռքերը բարձրացրեց. Ապա մի մտածեք, մեզ մոտ նորից երկու հոգու ազատեցին, ըստ հերթականության հաջորդը ես եմ, այ կտեսնեք. Այդպիսի ահի ու սարսափի մեջ նա ապրում էր մշտապես, յուրաքանչյուր ամսվա մեկից սկսած մինչև հաջորդ ամսվա մեկը. Ես նրա համար մի գավաթողի լցրեցի. Նա ամբողջ մարմնով դողդողում էր. Մի գեղեցիկ օր նա անկնելու էր, այդ ակներև էր. Նա այլևս ուրիշ ոչ մի բանի մասին չէր խոսում. Եվ ամբողջ ժամանակ այդ հանդիմանությունները, շշնջաց նա. Հավանորեն կինը նրան հանդիմանության էր կապել այն բանի համար, որ նա փչացրել էր իր կյանքը. Դա 42 տարեկան մի կին էր, մի փոքր խարխլված, գույները կորցրած, բայց ինչ խոսք, ոչ այնքան ընկած, որքան ամուսինը. Այդ կնոջը հալածում էր վերահաս ծերության սարսափը. Միջամտել նան նպատակ կլիներ։ «Լսեցեք, Խասե», ասացի ես։ «Մնացեք այստեղ, որքան կամենում եք։ Ես պետք է գնամ. Հագուստեղենի պահարանում կոնյակ կա, միգուցե այն ավելի դուր գա ձեզ. Ահա ռոմ, ահա լրագրեր, իսկ հետո գիտեք ինչ, վերցրեք ձեր կնոջն ու երեկոյան դուրս եկեք այս որջից, գոնե կինո գնացեք. Այդ ձեզ վրա ավելի թանկ չի նստի, քան ասենք երկու ժամ սրճարանում անցկացնելը. Բայց դրա փոխարեն մեծ բավականություն կստանաք. Այսօր կարևորը մոռացության տալն է և չտատանվել». Ինչ-որ խղճալի խայտ զգալով ես թեթևակի խփեցի նրա ուսին. «Ասենք, կինոն միշտ էլ պիտանի բան է. Կինոյում ամեն մարդ էլ կարող է ինքն իրեն երազանքներին հանձնել». Հարևան սենյակի դուռը կրնկի վրա բաց էր թողնված. Լսվում էին կնոջ հեկեկոցները. Ես քայլեցի միջանցքով. Հաջորդ դուռը կիսաբաց էր. Այնտեղ ականջ էին դնում. Այնտեղից կոսմետիկայի թանձր բուրմունք էր գալիս. Դա անձնական քարտուղարուհի Էռնա Բենինգի սենյակն էր. Նա հագնվում էր իր ռոճիկի համեմատ չափազանց շքեղ, բայց շաբաթական մի անգամ շեֆը նրան թելադրում էր մինչև առավոտ. Այդպիսի դեպքերում հաջորդ օրվա առավոտյան նրա տրամադրությունը չափազանց վատ էր լինում. Բայց ամեն օր նա գնում էր պարելու. Ասում էր, որ եթե պարը չլինի, ապա մարդ չի ուզենա ապրել. Նա երկու մտերիմ ուներ. Մեկը սիրում էր նրան ու նրա համար ծաղիկներ էր բերում. Մյուսին ինքն էր սիրում և փողեր էր տալիս նրան. Նրա կողքին ապրում էր ռոտմիստր գրաֆ Օրլովը, մի ռուս էմիգրանտ, որ քելներ էր, կինոնկարահանումների ստատիստ, պարերի վարձու զույգ, ճերմակած քունքերով մի ֆրանտ. Նա հիանալի կիթառ էր նվագում. Ամեն երեկո աղոթում էր Կազանի Աստվածամորը, նրանից խնդրելով մետր դոտելի պաշտոն միջին մի հյուրանոցում. Իսկ երբ խմում էր, դառնում էր լալկանի մեկը. Հաջորդ դուրը Ֆրաո Բենդերինն էր, ծծկեր երեխաների ապաստարանի բուժ քրոջը. Նա 50 տարեկան կլիներ. Ամուսինը սպանվել էր պատերազմում. Երկու երեխաները մեռել էին 1918 թվականին սովից. Նա ուներ մի լալ կատու, դա նրա միակ հարստությունն էր. Նրա կողքին Մյուլերն էր, թոշակի անցած մի գանձապահ, որը ֆիլատելիստների միության քարտուղարն էր, դրոշմանիշների կենթանի հավաքածու և ուրիշ ոչինչ, երջանիկ մարդ. Ես թակեցի վերջին դուռը. «Նու, Գեորգ», հարցրի ես, «դարձյալ ոչ մի նորություն»։ Գեորգ Բլոկը գլուխ նորորեց, նա երկրորդ կուրսի ուսանող էր. Որպեսի այդ երկու կուրսը կարողանա լսել, նա երկու տարի աշխատել էր հանքերում, բայց նա իր խնայած փողերը համարյա լրիվ ծախսել էր ու հիմա ուներ այնքան, որ հազիվ թե երկու ամիս կբավականացներ։ Հանքերը վերադառնալ նա չէր կարող։ Հիմա այնտեղ չափից դուրս շատ գործազուրկ հանքափորեր կային։ Ապարդյուն կերպով ջանում էր թեկուզ որևէ աշխատանք ստանալ։ Մի շաբաթ նա տարածեց մարգարինի ֆաբրիկայի ռեկլամային թերթիկները, բայց ֆաբրիկան սնանկացավ։ Շուտով նա դարձավ շրջիկ լրագրավաճառ և թեթևացած շունչ քաշեց։ Բայց մի երեք օր անց վաղ առավոտյան նրան կանգնեցրին ձևազգեստի գլխարկներով երկու ջահել, խլեցին թերթերը, պատառոտեցին ու խստիվ կարգադրեցին, որ այլևս չհամարձակվի հափշտակել ուրիշի աշխատանքը։ Նրանց մոտ առանց այն էլ շատ անգործներ կային, բայց և այնպես, Հաջորդ առավոտյան նա նորից դուրս եկավ, չնայած որ ստիպված էր վճարել պատառոտված լրագրերի արժեքը. Նրան գետին գլորեց ինչ-որ մի հեծանվորդ, լրագրերը թռան ցեխի մեջ, այդ նրա վրա նստեց ևս երկու մարկ. Գնաց երրորդ անգամ և վերադարձավ պատառոտված կոստյումով և ջարդված դեմքով. Այս անգամ նա անձնատուր եղավ. Հուսահատված, Գեորգն այժմ ամբողջ օրերով նստում էր սենյակում և խելագարի նման բերանացի անում, կարծես թե այդ որևէ նշանակություն կարող էր ունենալ. Ուտում էր օրեկան մի անգամ. Մինչդեռ բոլորովին նշանակություն չուներ, կվերջացնի դասընթացը, թե ոչ. Նույնիսկ քննությունները հանձնելու դեպքում անգամ նա աշխատանք ստանալու հույս կարող էր ունենալ ոչ ավելի վաղ, քան մի 10 տարուց։ Ես նրա ձեռքը խցկեցի մի տուփ սիգարետ։ «Թքիր այդ գործի վրա, Գեորգ, ես էլ եմ թքել ժամանակին. Չէ՞ որ հետագայում, երբ որ ուզենաս, կարող ես նորից սկսել»։ Նա գլուխ նորորեց։ «Ոչ, հանքերից հետո ես համոզվեցի. Եթե ամեն օր չպարապես լիովին դուրս կընկնես հունից, երկրորդ անգամ իմ մեջ էլ ուժ չեմ գտնի»։ Ես նայեցի ցցված ականջներով գունատ դեմքին, կարճատես աչքերին, ներս ընկած կրծքով վտիտ կազմվածքին։ «Ով անեցք»։ «Դե ողջ մնաս, Ջորջի»։ Ես հիշեցի, որ նա էլ արդեն ծնողներ չունի։